Uzvara pār grupas favorīti Austriju Klagenfurtē pārsteidza daudzas volejbola līdzjutējus un arī lietpratējus. Daudzi pieļauj, ka austrieši, kuriem teorētiski ir spēcīgāks sastāvs par Latvijas vilkiem, dēvēto volejbola izlasi nenovērtēja. Patīkami pārsteigts par jaunā Latvijas izlases galvenā trenera Āvo Kēla rokrakstu bija arī bijušais izlases līderis, viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas volejbolistiem Gundars Celitāns.
Ļoti pozitīvi redzēt, ka puišiem acis deg, grib spēlēt, grib cīnīties. Ļoti, ļoti simpatizēja spēle. Kaut gan biju pārsteigts, ka salīdzinoši tik viegli vinnais austriešus, bet malači.
Varēja no malas arī attālināt, skatoties jau redzēt kaut kādu to Kēla rokrakstu, kā viņš jau ir mainījis kaut ko komandas darbībās jau tagad?
Pirmkārtām spēle ir palikusi daudz ātrāka. Patika serviju uzņemšana, patika, kā darbojās un kurās vietās, kurās pozīcijās darbojās aizsardzībā. Nu, mazliet varbūt servi prasītos stabilāk, bet tā viss bija korši.
Jā, cik varbūt svarīgs ir tas faktors, ka volejbola, pie tam lielo volejbola izlases līmenī aizved arī uz reģioniem, nevis, piemēram, spēlē galvaspilsētā?
Es tā domāju, ka to jau sen vajadzēja sākt darīt. Nevajadzēja tikai vai nu Rīgā vai Jelgavā bija tas jau sen jāizdara, jo mums pietiek lielu sporta zāļu, kur sapulsinā daudz cilvēkus. Un es domāju, ka Daugavpilī nebūs tukšas tribīnes, tur būs diezgan daudz cilvēku.
Nākamās divas sudraba līgas spēles Latvijas izlase aizvadīs Daugavpilī. Jau šovakar spēle pret Maķedoniju, bet sēsdien pret eksotisko un nezināmo Kosovu. Arī šajā pašumā izlases modelī ir trīs daugavpilieši – Denis Petrovs, Aleksandrs Kudrišovs un Andis Cimoška, kā arī subatietis Toms Švāns, kuru daugavpilieši uzskata par savējo. Iemeslus, kāpēc nolēmts spēlēt Daugavpilī, izklāsta Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Zaiženīs.
Gribam popularizēt volejbola reģionos un Rīgā sporta zāles nav tādas, kur mēs varētu pulcēt, respektīvi attiecīgo daudzumu skatītāju skaitu, jo priekš šīm spēlēm arī Rīgu uzskatām, ka ir pa lielu. Tāpēc nolēmām volejbola vest arī uz Daugavpili, jo man Daugavpils arī nāk daudz izlases kandidāti, kā Petrovs, Kudrešovs, Švāns. Nu, bija ideja vēl pa Jēkabpili, bet Jēkabpilī, diemžēl, zāle vēl kaut kādiem standartiem atbilst, bet jo Jēkabpilī volejbola mīl un viss, bet ir problēmas ar vietnīcām, kad nevar nodrošināt komandām viesnīcu.
Maķedonieši, kā fināla četrinieka rīkotāji, jau nodrošinājuši vietu četru labāko komandu vidū. Tāpēc Latvijas izlasei jāapsteidz pārējās izlases šajā grupā. Izlase uz Daugavpili devās vakar no rīta un jau aizvadījusi arī zāles treniņu. Abu Latvijas izlases pretinieku savstarpējā spēlē svētdien Ferizejā Kosovā mājinieki piekāpās maķedoniešiem ar 1-3. Ar Kosovu līdz šim nav spēlēts, bet ar Maķedoniju Latvijas komanda pēdējā reiz panākumus uz pusēm dalīja 2014. Gada maijā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā. Par to, kā sokas ar biļešu pārdošanu šodienas un arī sestdienas mačam stāsta Edgars Zaiženīs.
Pirms to, kaut kādām divām, trim dienām nebija aktīva tā biļešu tirdzniecība, bija pārdota kaut kādas biļetes, bet zālē mums arī plānojās, ka mēs 350 vietas nodrošinās arī ar ielūgumiem ielūgtās personas, tas ir Daugavpils sporta skolas pārstāvi un sponsoriem un domas pārstāviem, tā kā es domāju, ka divas trešdaļas no zāles noteikti būtu piepildītas. Domāju, ka arī mēs esam veikuši savu veidu PR pasākumus Daugavpilī gan vietējos medijos un tā domāju, ka cilvēki interesi būs lielkušu spēlu.
Spēle pret Maķedoniju šovakar Latvijas volejbola izlase uzsāks pulksten 7:30 vakarā, bet mačs ar Kosovu sestdien pulksten 6:00 vakarā. Abas cīņas arī LTV 7 tiešraidē. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.